Euskadi Irratia. Euskadi Irratian, Kirol Legez.
Arri Txiribar, arratsaldeon.
Baita zuri ere, Maite.
Pogatxarriatzo eman zion, kolpe psikologikoa, eta gaur berriz, kolpe fisiko hartu du, edo ezustean geratu da gehiago?
Ezustean gelditu da gehiago, kolpea bai, erorikoa izan du, baina bueno, berehala zutitu da, bizikleta hartu, bizikleta saldatu dori bai, eta pelotoian sartu da, baina susto hortxe dago, eta erne, ibili behar dela etapa hasten denetik bukaeraraino garbi dago, eta azken uneko azken helmuga zeharkatu arte inor ez dagoela lasaiturrean, hori ere garbi gelditu da. Turra izpide eta txirrendularitzan jokoan diren beste hainbat txirrendulari lasterketa ere aipatuko ditugu, futbolari ere egingo diogu tartea, izan ere Eurokopan finala erabakita Espainiak eta Inglaterra jokatuko dute, Amerikakopan berriz Argentinak eta Kolombiak. Pilotan, Peñak eta Mari Ezkurrenak 22 eta 10 irabazi dute Bart San Ferminetako torneoan. Gaur Altuna eren egun txistu jo zion Labritera itzuliko da, Martijarekin partida irabazten saiatuko da finala jokatu alizateko. Labriten erremontea izango da arratsaldean, baita Galarretan ere, eta Donibane Loitzunen iparraldeko udarako torneoetako lehenengo finala gaur Johan eta Portet Erkiaga eta Zabalaren aurka. Eta saskibaloian Bilbao Basketek 30 urteko pigota fitxatu du, 2 metro 13 neurtzen du eta bera Marvin Jones amerikarra da.
Frantziako turra Euskadi Irratia.
Ordu bat eta 35 minutu, turrean 12. etapa jokoan dugu eta kostako da 11. bezalako izatea. Egia da, ezin dela atzo bezala egunero korritu. Hasieratik aipatu genuen tarte honetan, zer nolako ziztuan zihoazen txirrendulariak, pentsa azkenean 45 minutuko aurrerapenarekin ailegatu ziren txirrendulariak helmugara, eta handiak etapa nahi zuten, ez zuten aukerarik eman iesaldirako, iesaldiak 2 minutu hartu zituen gehienera, eta hor ja atera ziteken gertatuko zenaren argazkia. Pogatxar erasora, Maldangora, 21 kilometro faltan, baina ondoren gomendatean, Binegok berekin bat egin zuen da biak heldu ziren helmugara, eta ara, esprintean, Binego garaile. Sailkapen nagusian hainbesteko aleginaren ondoren ezer gutxi Pogatxar lider, 1:06 Bene Poel, 1:14 Binego eta 2:15 Roglic. Jose Maria Paulaza, arratsalde.
Arratsaldeon, Arritxu.
Atzo baino sosegu handiagoz hasi alda etapa.
Bueno, pentsatzen dugu sosegu handiagoa izate estela erraza azkar joan da ere atzoko ikaragarri izan zelako. 3 ordu laurdeneko aurrerapena izan zuen txerrendulari lasterketak Leliorango helmugan. Gaurkoa ordu bat 10 minutu gutxiagotan abiatu da Orillactik eta bukera Villeneuve-sur-Loten izango dute. Mapa hartu ezkero Frantziako estatua ikusten da ekialdetik mendebalde egiten ari direla, baina beti hegoalderako norantzkoan, hain justu bihar Pauen bukatuko da etapa, eta honen bestez Pirinioen atari-atarian egongo da lasterketa. Gaur 24 graduko temperaturarekin abiatu dira, haizeak apenas duen indarrik, eta abiatu aurretik COVIDak lasterketatik kanpo utzi du veterano bat, Morkov, Astanakoa, erretiratu eginda, 167 abiatu dira, baina momentu honetan lasterketan, beste batek ere agur esan ondoren, 166 dira, Fabio Jakobsen sprinter haundiak, aurten zort terik ez du, lehendik badu eta pagaraipen bat turrean, baina lasterketa utzi egin behar izan du. Eta zalantzarik gabe, atzoko suri geztago, baina badirudi iesaldiak gorputza hartuko duela, momentu honetan 3 minutuko tartearekin, 4 txirrendulari ditugulako, 4 hauetatik bat aurten garaile izan dugu turrean, Troaieko etapa, Lubidekoa irabazi zen aurreko igandean, Total Energiesko Turgek. 2 Frantza dezekoak dira, Madua eta Pacher eta bestean mendiko liderra, naiz eta orain zailkapen horretan ere Pogatxar aurrena izan, arkutzitako puntu gorridun maiota eta kulotea Abrahamsenek hartu ditu. Bera, eta Turge, Partxe eta Madua, iru minutuko tartearekin eta pelotoian izan da gora bera bat eta nola baitere, iesaldi honek gorputza hartzeko baliatu izan da hori, eroriko bat izan da, eta Pogatxar bera ere tartean ikusi dugu, ez dakit erorikoa izan duen, edo bizikleta matxuloren bat, eta bera ere aldatu beharrean izan den bizikleta, baina pelotoiak biztan da, mailotoriaren gora bera hori, berehala errespetatu du, eten txiki bat izan da, iru minutuko tartearekin laukotea.
Xabier Rusabiaga, arratsaldeon.
Arratsaldeon, arratsaldeon.
Egoeraren berri jaso dugu, eta atzokoaz tartetxo bat, atzokoaz hitz egiteko hartu nahi dugu. Binego azaldu da, Turran laugarren egunean batzuek bukatu zela bazioten, erakutsi du, bizi-bizirik dagoela, asko falta da, gogorrena falta da. Horren aurrean, psikologikoki behintzat, kolpeatzo, Emireitzentzat eta Pogatxarrentzat.
Era bat ados, hala esango nuke, nik uste dut zelkapen nagusien oraindik ez, baina errendimendua eta kirol maila oso oso parekauta dagoela ikusten atzo Pogatxarren eta Binegoren artean eta nabardura batzuk baino ez daudela bien tartean. Eta atzokoaren ostean esango nuke psikologikoki baikortasuna indartu egin zaiola Danimarkarari eta aldiz ez dut esango ezkor bihurtu zaionik, baina orain arte izan duen baikortasuna zertxoait itzali egin zaiola iruditzen zaite Esloveniarari. Atzo, indartsuenaren estrategia erabilitzuen uek. Baziren beste irtenbide batzuk ere nire ustez, baina lasterketa erabat gogortu eta gero errematea jartzaren aldeko apustu garbi egin zuten, baina kukueko gerjozien. Pogatxar, erritmo aldaketan Binego baino gehiago da, baina erritmo dutxian ez eta hori, Pade Peirolen eta Pertusen oso garbi ikusi zen. Pade Peirolen 5 segundoko zuloa irekitzen Pogatxarrek erritmo bortitzari esker. Aldiz, Pertusen, urrengo mendatean, Binego 21 segundo azkarrago izan zen erritmo eutxeri esker. Eta gara alde hori, etzela soilik Binegoren indar psikologiko eta fizikoari esker gertatu, baita Pogatxarren indar ustutzeagatik eren ere ustez. Nabarmena izan zen, auto neutroari jakia, jela eskatzen ikustea, eta gero elmugartu bezen pronto ere, beste batzuetan baino azkarrago, eta antzitate gehiagorekin ikusi genuen azukrea daukaten jakia jaten Pogatxar, eta baita podiumen bertan ere. Hori, atzoko iruditako bat izan zela esango nuke, nolabait gertatu zenaren arrazoia erakusten zuelako. Eta horrek erakusten du bere arazoa gorputza utxik sentitu zuela azken kilometroetan. Eta orain nik, bere lekuan, eraso egitearen ekimena Binegorengan utziko nuke. Eta defensoren hartu bestela orain arte bezala jarritzen baldin badu, eta Binego baino gehiago ez baldin bada, Binegok kontra eraso baliatu lezake, behin Pogatxar erabat biluzten denean, eraso jotzen denean, azken batean hori egiten baita, ze bertute eta ze gabezi dituzun mundu guztiek ikusten du, ba, uste dut eraso egitearen premia Binegari, Binegore txestatu beharko lehekela, bestela bide honetatik ezagit nahi duen helmugara inor baino lehena baliagatu gara.
Maikusiko dugu, zer gertatzen den benetan polita dago lasterketa, Xabier, arratsalder arte zuekin bat egingo dugu ikusteko lasterketa eta entzun Euskadi Irratien entzungo dugu arratsaldeko 4etatik aurrera Jose Mari
eta kontatuko dugu ze bukera izaten duen gaurko etapa honek momentu honetan txerrindulariek 45 kilometro eginak dituzte pelotoia ez dugu esango iesaldia ontzat eman eta era bat ere lasai denik baina 3 minutu eta 20 segundoko aldearekin dira buruan Madua Paxer Turge eta Abrahamsen arratsaldeko 6ak bitartean hemen izango dugu atzoko etapa bukatu ondoren lasai Jon Izagirrerekin Jon Altuna lankideak egin ahal izan zuen elkarrezketa eta bertan pistaren bat eman zigun, ba bueno, osasunez ondo ez, baina denboraldia ez dela hemen bukatuko, Espainiako buelta ere hor dago eta horrekin batera ba egunotan jokoan diren Kankai Lake, gaur jokoan jarri diren beste itzuli batzuk ahaztu gabe noski, Giro Donan jokatu den edo jokatzen ari den hobeto esan 5. etapa.
Hori da, ba, gero arte. Eta oraindik ere Turreko bi komentario txo edo bi adierazpen bi lekukotza jaso behar ditugu etapa hasi aurretik. Pello Bilbauk hitz egin du guretzat eta atzo demora asko galdu zuen, gorputzaldi onena ez zuen izan eta atzeratuta dugu oso, atzeratuta sailkapenean Morales ere fin estaba. Pello Bilbao normala da.
Bueno, logikoki morala pizkat ikututa, ez? Azkenean generalerako gogoz egon gara eta bigarren aste honetan aukerak bilatzeko eta aurrera pausoak egiteko eta justo kontrakoa gertatu da, ez? Baina bueno, orain errekuperatzera eta etapa leian sartzeko asmoz, ez? Hori da importanteena, gorputzari atxeden amon, berriro sentsazioak errekuperatu eta bueno, seguru aukerak helduko diela.
Jon Izagirre gero entzungo dugu, Turraren saio berezia, baina bere zuzendaria entzungo dugu. Atzo, haundiek etzieten talde txiki inolako baimenik eman. Ea, gaur esprinterrentzat aukeraren bat ematenen duten.
Brian Kokar dakagu hor, esprinetarako, gaur esprineko etapa bata, aleginduko gara. Eta bueno, Axel Single bebai hor dakagu, eta ikusiko dugu ia zer egiten duen, eta ia, emaitzaren bat lortzen badagun, eta ia etapa bat irazten badagun.
Frantziako turra, Euskadi Irratia.
Giroan, Girodonan goizeko 11ak eta 11ako gutxitan hasi da etapa. Elisa Longo lider da, Balsano erretiratu da gaixorik eta bada kezkarik Trek taldean liderraren inguruan ere bai. Kinkei Leiken Zepedak Kajarruraleko txirrindulariak lidertzari eutsi dio. Torres Vedras Agustin Osariarekin gaur hasiko da. Pistan Europako txapelketak eta gaur erloioaren ez jazarpenean bakarka Izaro Etxarri juniorra, lehen urteko juniorra, 11. sailkatu da eta Einaut Urkaregi berriz 8. izan da. Madrilgo itzulia taldekako erloioaren aurkakoarekin hasi zen atzo, Polti atzo garaile, Laboral Kutxa 3. sailkatu zen, lehenengo etapa horren ondorengoa jokoan da, eta Balromeiko itzulia hasi zen atzo, munduko txapeldunak Treken sarean duten txirrindularia, Daniarra Bera Philipsen, ba, etapa garailea izan zen, Gipuzkoarrek guztiek amaitu zuten lasterketa, onena Joan Cardona izan zen, irabazlearen gandik 3 minutura. Eta gaur junior mailan Bizkaiko itzulia hasiko da. Egunotan asko ari gara ipatzen, 2017an, ba, orain Education Firsten turrean den Inleik irabazi zuen, Ebene Poel izan zen 2. Oier Lazkano 3. 2024ko podiuna igandean aipatuko dizuegu. Eta orain, Eurokopari futbolari egingo diogu tartea.
Euskadi Irratian Eurokopa.
Eurokopa, ja finala bakarrik falta zaigu, Espainia selkatuta, Espainiaren aurkaria zein izango zen jakitea falta zitzaigun, eta aurkari hori Inglaterra izango da. Atzo Inglaterrak Herbereei 2-1 irabazi zien, eta pentsa kostata, 91. minutuan heldu zen Inglesen 2. gola, Walkin goleatzailea izan zen, ba 2. gol hori azken unean sartu zuena. Asier Santana, arratsaldeon.
Bai, arratsaldeon aritzu.
Nola ikusi zenuen Inglaterra Herberen aurka?
Bueno, azuk aipatu da, zuna nik azkenen Watkinsek 91. minutuan sartu zen gola, garaipeneko gola, baina nik uste dut aurretik ere Inglaterra hobe izan zela Herberek baino. Egia dana, momentutxo batzuetan Herberek aurre egin ziotela, sekuentzi luze batzu egin zituzten eta Inglaterra sartu zuen bere zelaian, eta gelditekako baloien batekin, bueno, amine egin zen Inglaterrai. Baina nik uste dut erabaki horre izan dela momentuetan Inglaterra momentu hobe batean azaltzen dela, da txapelketako momentu honenean azaltzen dela, eta nik uste eragin zuzena duela ba, Foden ba, eskuinaldera jarri dutela, eta eskuinalde hortan eskuinetik barrura egiten taldearen oreka, taldean sortzen duen guztia asko zobea dela lehenago, baina hasieran ezkerraldea jolastu zuen, eta orain eskuinalde hortan Saka baitare kanpotik barrua sartuz, eta nik uste dut, bueno, nik uste dut Inglaterra atzo merezimendu osoz, baina nik uste dut garrantzitsuena garaipena, baina bai aurkitu dutela ba Fodenen lekua, nik uste Zitin ere horrela jolasten duela askatasun horrekin, eta bueno, nik uste dut finalera begira arerio garrantzitsua izango dela Espainiarentzat.
Bai, gandean, gaueko 9:00 Espainia eta Inglaterraren artean 2024ko Eurokopako finala. Asier, eskerrik asko.
Ba, eskerrik asko zuri.
Gabon!
Gabon, familia!
Gaixo zemodu!
Uda honetan...
Gora jautak!
Aitzakierik ez da behar ondo pasatzeko.
Ireki bihotza maitean
eretzako.
Bihotza altxagarrien klubarekin.
Eta ze guapo!
Ze guapo! Ze legaz!
Gora bihotzak! Astelenetik ostegunera gauero, ETV baten.
Turra Euskadi Irratian. Egunero lauretatik seietara saio berezia Jose Maria Paolazak zuzendua. Jon Altunak kontatua eta Mikel Astarloza, Ainhoa Ostolaza eta Eugenio Goikoetxearen iritzieki. Euskadi Irratian, egunero, Turra.
Bertako.
Dena garestitzen ari da. Horregatik, une egokia da igogailuaren mantentze lanetako enpresa aldatzeko eta hobeago bat kontratatzeko. Aurrekontu eskatu eta zatoz Bertakora. Bertako, liderrak zuri esker.
Bertako.
Ikaragarria argazkia, perfektua. Bueno, igual kaioak enduko dut. Eta binazita, pare bat izurde sartuko ditut, eta tangadara mangizonak endu. Perfektua!
Euskaltelek Samsung Galaxy S24 dakarkizu erabiltzeko erraz-erraza den adimen artifiziala duena hilean 9 € bakarrik ordainduta. Kontratatu 17.40 dendetan edo euskaltel.eusen. Zer nahi duzu bihar?
Autoen tailer normal batean aztertu beharrekoari adi egon behar duzu, normala, eta ematen dizutenean konponduta dagoela egiaztatu, normala. Iruñean autoa ekartzen duzun aldiro 60 puntu garrantzitsu aztertzen ditugu, eta zure autoaren egoerari buruzko txostena emango dizugu, doan eta beti, normala, ezta? Edo agian ezain beste. Neumatikos Iruña, auto simplifikatuaren mekanika, eta orain gainera eskuratu 80 € opari Goodyearrekin.
Euskadi Irratia.
Osteguna dugu gaur eta ezin diogu huts egin Patxi Briñonekin dugun baitzorduari. Arratsaldeon, Patxi.
Arratsaldeon.
Joku olimpikoak gero eta gertuago dira eta badakigu antolatzaileen xedea zela Parisko Olimpiar Joko hauek historiako berdeenak izatea. Eta horregatik, atleten herrixka olimpikoan bere momentuan erabaki zuten klimatizaziorik ez ematea. Baina orain, jokoak badatoz, udara bete-betean gaude, eta irekitze zeremoniatik, ba, ze gelditzen da, bi aste gelditzen dira. Ba, orain, ez da bai da pizten ari da, Patxi?
Ba, jarritxu, klimatizazioari uko egin ziotera aspaldira behizuten antolatzaileek, eta horren ordez, ganbaren lujazpian urhotz kanalizazio sistema bat hobetsi zuten, eta horrekin, segurtatzen dute ganbaretako temperaturak ez dituela 26 hozkak pasatuko, baina nazio askorentzat garantia hau ez da nahikoa. Estatu Batuetako Komite Olimpikoak adibidez, iragarri du bere atleten ganbaretan klimatizazio mugigarriak instalatuko zituela, performantzia irizpide bat zela argudiatuz, beraz. Pentsagen ezake Estatu Batuaren espantukeria bat dela, baina egia ezan Alemaniak, Australiak, Kanadak eta Britainia Handiak erabaki berdina hartu dute, eta egoera nahiko bitxia da, zeren nazio bakoitzeko komite olimpikoek, haien atleten ganbarentzako altzariak, olimpiak jokoen antolatzaileen komiteari manatu behar zizkion, horrek egan nahi du, antolatzaileek berek klimatizazio unitateak proposatzen zituztela haien atarian. Eta hortan da kontraesana, antolatzaileek joko berdeak ukateko, kotxeen espazioa murriztu nahi zutela esan dute, ba, txirrindulariei toki gehiago guzteko, eguzki panelak instalatuko dituzte senaren gainean, eta Olimpiak Erriskako jangelaren menuetan, barazki gehiago eta haragi gutxiago proposatzea erabaki zuten, baina klimatizazioa proposatzea behartuak izan dira.
Zergatik erabiltzen duzu itzori behartuak, presioak jasan dituzten nazio boteretsu batzuengandik?
Dakigunez ez, argitxu, baina klimatizazioaren eztabaida honek anekdotikoa iduri balin badu ere, ba azkenean nahiko garrantzitsua da, zeren performantzia eta ekologiaren artean hautu bat egitera bortxatzen gaitu, atletak munduko errekorrak hausten ikusi nahi baditugu, ba prestakuntza eta errekuperazioa optimalak izan behar dira. André Pierre Goubertek, Frantziako atleta olimpikoen performantziaren zuzendariak, dio gauez temperaturak ez dituela 26 hozkak pasatu behar errekuperazioa eraginkorra izateko. Eta antolatzaileek segurtatzen dute haien kurhotz kanalizazio sistemarekin muga hau ez dela pasatuko. Eta bestalde, oroitu behar da, azken olimpiadan Tokion atleta gehienek haien klimatizazioa gauez itzaltzen zutela, zarata gehiegi egiten zuelako eta loaldiaren kalitatea kaltetzen zuelako. Hortan gara beraz, nazio aberatsetako atleta gehienek klimatizazioa gehituko dute haien ganbaretan, baina beste nazioetako atleta batzuk kontra agertu dira, Eliud Kipchoge maratoilari Keniajak, azken bi olimpiadetan urrezko dominarekin aterazenak, argi utzi du, denok indar bat egin behar dugu gure jokoak berdeagoak izateko.
Ba, ea lortzen duen, baina zaila dirudi. Patxi, eskerrik asko eta datorren ostegunera arte.
Aio.
Eta hemendik futbola aipatuz jarraitu nahi dugu, izan ere gaur osteguna uztailak 11 iragarrita zegoen bezala, Realak ofizialki aurre denboraldiari ekin dio. Ariz Gallastegi, arratsaldeon.
Arratsaldeon, arritxu gutxune askorekin, bost jokalari Eurokopan daude, Kubo, Becker eta Zakarian astelenean itzuliko dira, baina Traorek egun bat aurreratu du itzulera, eta taldekidekin entrenatu da, hortaz, 26 jokalarirekin aritu da Imanol, Zubieta bi, Zeta bi, Zelaian, haien minartuta gimnazioan entrenatu da. Ordu beteko, lanzaioa egin dute txuri urdinek. Atletikek, ateak zabalik egin du lanzaioa lezaman, denboraldian zehar, ez daukera asko izaten futbolaren eguneroko abertati bertara ikusteko, beraz, horrelako egunak aprobetsatu beharra izaten da. Zale asko gerturatu da, Lezamara, Álvaro Dialo eta Andoni Gorozabel, Klub Zurigorriko aurpegi berriak gertutik ikusteko, lehen aukera izan dute jarraitzaileek eta orain Zamameseko prentxaretoan ari dira aurkezpena egiten. Jon Uriarte presidentea ambiziotxo agertu da.
Kopa irabazi zuten 15 jokalariei kontratua berritu diegu, eta gaur bi jokalari aurkeztuko ditugu. Ba, zalantzarik gabe egunero borrokatuko direnak, ba, 11-akoan sartzeko, eta bueno, talde hobea eta lehiakorragoa egiten saiatuko direnak.
Osasuna ere, atea zabalik entrenatu da taxoaren, zorionez gorrien lanzeioa ikusteko aukera handiagoa izaten da, Aimar Oroz, Bretonez eta Budimir estira aritu, klubaren baimena dute, eta minartuta dago, Kike Barja, Alabezek, lanzeioa bikoitza dauka gaurri baian, goizeko lanzeioan ez da parteko berririk egon, orain goz, Tomas Konekni, hegaleko argentinarra da, aurpegi berri bakarra, eta bukatzeko zan, Eibar ere azidrela lanean.
Eskupilotan San Ferminen feria aurrera doa, festak bezalaxe Bart, Baikoko Peña eta Marizkurrena garaile Jonander de Laoz.
Peñak eta Marizkurrenak garaipen handi eskuratu dute San Fermin torneoan. Aixe, 22 eta 10 menderatu dituzte Zabala eta Rezusta. Markagailua horren adierazle, Baikokoak 5 eta 8 aurreratu ondotik, Aspekoak 5 eta 3 gerturatu dira, baina kito. 10 eta 8 partzialari esker hautsi dute partida. Orduz geroztik, eroso aritu dira, itzalaldi bakan batzuk gora bera. Jonander Peña.
Nik uste, hoxe ez, Jon Dabik oso ondo haitu gala, nik eukitxut pare bat fase hiru lautan totok, bueno, partiduko irakurketatik pixkat atea naizena, baina orokorren, esango nuke, Jonek kriston partidu indula, jo, kira harri indula, eta aukerak eukitxutela aurren, da aukerak eukitxutenetan bukatu indet.
Emaitza horren ondorioz, Zabala eta Rezusta finalera koleiatik ate geratu dira, txapelketako bi partidak galduta. Aldiz, Peñak eta Mari Eskurrenak bizirik segitzen dute garaikurra eskuratzeko borroka. Finala jokoan, bihar jokatuko dute B-multzoko neurketa erabakigarria Lasoren eta Imazen aurka. Aurkarien inguruan, Jon Mari Eskurrena.
Bai, partidu oso zaila, ez? Biak batera bi alditan azpitzapeldun geratu dira, oso bikote sendoa, eta bueno, gu ongi gabiltza, ez daukagu beldurrik, eta nik uste gaurko partidua bezala egiten badugu, aukera asko izango ditugula irabazteko.
Aurrez, gaur erabekiko dute A-multzoko finalista. Altunak eta Martijak, Peio Etxeberriaren eta Zabaletaren aurka neurtuko dituzte indarrak Labriten, gaueko 10:15 hasiko den jaialdiaren barruan. Bi bikotek dute selkatzeko aukera.
Baina, zer nolako giroa izaten den gaur Labriteko armailetan. Gauean eskuzko jaialdia, baina arratsaldean erremontea izango da Labriten, finala gainera, Iñaki Berastegi.
Esku zezezik beste pilota modalitate batzuetan ere jokoan da San Fermin torneoa edo jokoan dira San Fermin torneo ezberdinak. Erremontean esaterako E-Remonte beti Euskal Jai enpresaren San Fermin torneoko lehen finalerdia atzo jokatu zen Labriten eta Patxi Zeberio eta Jon Etxeberria sailkatu ziren finalerako Otxandorena eta Otano 35 eta 20 menderatu eta gero egungo txapeldunak Zeberio eta Jon ia une oro joan ziren markagailuan aurretik eta aldea bereziki lanerdietatik aurrera lortu zuten. Hauxe, Jon Etxeberriaren atzoko partidaren balorazioa.
Bueno, oso partidu exigente izan da. Marka hori ez du hori erakusten, baina bueno,
Azera-azera digo oso erritmo alduen hasiak jokatzen, eta ja ikustu zen ez, alde batea o bestea partidua hausi mozala. Gaurko honetan gure aldea heroia eta bueno, oso gustoa egin den lanagin.
Maia nagusiko beste finalerdia gaur jokatuko da Labriten arratsaldeko bostetan hasiko den jaialdian, Matxin hirugarrena eta Zaldiaz batetik, Uterga eta Mitxio bestetik. Hauxe dio gaurko neurketa horretaz, Aimar Zaldiazek, entzun.
Partido gogorra, nik uste espero dugun, Uterga aurren asko defenditzen du Labriten, eta Kitxu ero bai, eta gero David azken aldi, Mitxio dago oso seguro, baina reboteatu eta oso egiten du, osak... Semifinal gogorra.
Promozio mailan berriz, lehen finalerdian atzo, Mikel Arena eta Leatxe Garaie, gaur bigarren finalerdian, Iturregi Agirre Zabala eta Sagase eta Barrikar bikotek neurtuko dituzte indarrak, eta finala, bihar arratsaldean ostiralez izango da Labriten.
Labriten erramontea gaur, baina Galarretan ere bai, udarako denboraldia hasiko da, eta gaur Barrenetxeak eta Urrizak Azpiroz eta Ezkurra bigarrenaren aurka jokatuko dute, eta ondoren Joaneneak eta Antsak Aldabe eta Larrañagaren aurka. Bigarren mailako txapelketan Gurrutxagak eta Pesetxea jokatuko dute, Goikoetxea bosgarrena eta Eskuderoren aurka. Zestaz berriz, finala gaur Donibane Lohizunen Iparraldeko udarako lehen finala dugu gaur gauekoa. Johan eta Portet, Erkiaga eta Zabalaren aurka. Aste honetako hirugarren partidua Aritz Erkiagarentzat. Eta saskibaloian Bilbao Basketek fitxaketa egin du, 2 metro eta 13 zentimetroko jokalaria fitxatu du, pibota fitxatu du Marvin Jones. Eurokapean final partida aurre kanporaketa jokatu beharko du, bi partidatara, irailean 24ean joanekoa, 27ean itzulerakoa Miribilan, eta rugbian Liga Abironek etxean hasiko du irailaren 7ean Perpinaren aurka. Ondo izan, ezaztu, lauretan itzordua duzu hemen Turrarekin Euskadi Irratian, aio.